Bună seara, bun regăsit, exact 22:15 la microfon Pavel Ionescu. Europa a pus în fața unei noi creșteri a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, reintroduce restricții și impune din nou limitări în libertățile cetățenilor. La Națiunile Unite, președintele Donald Trump acuză în mod deschis China de declanșarea pandemiei. Omologul chinez Xi Jinping în replică spune că nu urmărește un război rece sau fierbinte cu nicio națiune. Mediul de afaceri din România cere din nou stabilitate și predictibilitate, dar admite că traversăm o perioadă electorală. Și în fine, PSD a găsit în Parlament majoritatea necesară pentru a impune creșterea cheltuielilor sociale din legea bugetului. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii La România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
România se menține pe un platou avansat în privința infectărilor cu noul coronavirus. Au fost înregistrate în ultimele 24 de ore aproape 1060 de noi infectări cu SARS-CoV-2, cu Bucureștiul, Suceava, Brașovul, Argeșul și Prahova dominând lista națională. A crescut și se apropie de 500 numărul bolnavilor aflați la terapie intensivă, iar totalul celor internați depășește acum 7100 de pacienți. Situația la zi este analizată ca de obicei de Adriana Ture.
Raportul realizat de specialiști Institutului Național de Sănătate Publică arată că în săptămâna 14-20 septembrie, 32,8% din totalul cazurilor s-au înregistrat în București, Iași, Cluj, Timiș și Suceava. 32% din totalul deceselor au fost înregistrate în București, Maramureș, Bihor, Hunedoara și Prahova. De asemenea, în 11 județe și municipiul București se înregistrează o rată de incidență cumulată de peste 100 la 100.000 de locuitori. Se înregistrează un trend ascendent în 15 județe. 80,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani, iar 95% din persoanele decedate aveau cel puțin o boală asociată. Unul din 23 din totalul cazurilor a fost înregistrat la personalul medical. În această perioadă se discută tot mai mult despre vaccinul anti-COVID-19, când va fi gata, cum va fi transportat și cine îl va administra populației. Președintele Societății Române de Microbiologie, profesor dr. Alexandru Rafila, a precizat la Digi24 că în momentul în care va fi gata un vaccin, primii care vor trebui să fie vaccinați sunt cei din categoriile de populație aflate la risc și personalul medical. În același timp, medicul a atras atenția că vaccinul anti-COVID-19 trebuie stocat la temperaturi de minus 70 de grade Celsius. Profesor dr. Alexandru Rafila menționează că autoritățile ar trebui să se preocupe încă de pe acum de modul de administrare a vaccinului împotriva noului coronavirus.
Ar trebui de mâine să ne preocupe modul de organizare, de logistică, centrele de vaccinare, cine să administreze vaccinul, să se facă catagrafia tuturor grupurilor vulnerabile cât să poată să fie vaccinate. Vaccinurile noi, revoluționare, care conțin ARN, trebuie transportate, congelate la minus 70-80 de grade și nu există nicio țară, inclusiv în România, ca capacitate de stocare la o astfel de temperatură. Ele vor fi livrate în recipiente care conțin gheață carbonică și care trebuie să ajungă direct în centrele de vaccinare, unde pot să rămână la refrigerate un timp de câteva zile.
Profesor dr. Alexandru Rafila mai adăugat că aceste vaccinuri cel mai probabil vor trebui să fie administrate în două doze, mai ales persoanelor vârstnice, ele având nevoie de o stimulare imunitară mai consistentă.
Situații comparabile se înregistrează în mai multe țări europene. În Franța, comunitatea medicală în special vorbește tot mai mult de iminența sosirii unui val 2 epidemic. Spitalele se pregătesc după ce de la începutul lunii au fost raportate mii de cazuri în fiecare zi și sute de focare sunt în curs de investigare. Daniela Coma ne spune mai multe de la Paris.
Zonele roșii, unde virusul circulă activ, câștigă teren pe harta Franței. Potrivit raportărilor oficiale, peste jumătate din departamente au ajuns la o rată de incidență de peste 50 de cazuri confirmate la 100.000 de locuitori, desigur în condițiile unei depistări masive și gratuite, care depășește 1.000.000 de teste pe săptămână. Părerile specialiștilor în epidemiologie sunt împărțite. Optimiștii prezic o epidemie de mai lungă durată decât cea din primăvară, dar cu mai puține cazuri grave, iar pesimiștii trag semnale de alarmă foarte sonore, cum că cel târziu în noiembrie Europa s-ar putea afla din nou în situația trăită în martie-aprilie. Rând pe rând, de câteva zile, spitalele din mai multe regiuni au reactivat așa numitul plan alb, prin care personalul medical se asigură că poate face față unor posibile sosiri importante de cazuri critice sau grave de pacienți COVID care să aibă nevoie de internare sau chiar de terapie intensivă. O altă urgență o reprezintă gestionarea corespunzătoare a caselor pentru pensionari, unde trăiesc și sunt îngrijiți peste 700.000 de seniori. Într-o vizită la un centru pentru persoane vârstnice, președintele Emmanuel Macron a insistat pe importanța protejării acestora prin aplicarea tuturor măsurilor sanitare care să țină virusul departe de ei. El a amintit că în lume 92% dintre decesele asociate cu infecția cu coronavirus au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani, iar în Franța mai mult de o treime dintre viețile pierdute au fost ale persoanelor vârstnice dependente internate în centrele pentru pensionari. Președintele Macron a promis sprijin din partea guvernului pentru aceste instituții și pentru personalul care îi îngrijește pe pensionari, insistând pe importanța calității vieții acestora în paralel cu protejarea lor.
Nous sommes dans une période où le virus circule à nouveau rapidement dans certaines régions plus que d'autres.
Suntem într-o perioadă în care virusul circulă activ în unele regiuni mai mult decât în altele. Avem o strategie bazată pe patru axe, una dintre ele fiind protejarea la maximum a seniorilor. Este vorba de reguli, de restricții care să ducă la o reacție adaptată, de aplicarea tuturor precauțiilor posibile, dar care să le permită acestora să-și poată vedea familia și pe cei pe care îi iubesc, să aibă un minimum de activitate, să continue să interacționeze cu cei din exterior, pentru că aceasta este viața. Așadar, soluția este respectarea regulilor sanitare și multă, multă iubire. Nu vom învinge virusul izolându-ne cetățenii. În paralel, Franța pregătește campania de vaccinare împotriva gripei sezoniere. Vaccinurile se vor găsi în farmacii începând cu 13 octombrie, iar persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit.
Între timp, confruntați cu noi reglementări legale aplicate profesiei lor, ziariștii din Franța sunt profund nemulțumiți și acuză lipsa de libertate în exercitarea profesiei. Noile reglementări, aplicate mai ales în condițiile reflectării unor manifestații publice, îi obligă pe ziariști să se legitimeze și să aibă o confirmare din partea redacțiilor pentru misiunea pe care o îndeplinesc, înainte de a putea să îmbrace echipamente speciale care să le asigure vizibilitate și protecție. Ministerul Sănătății din Spania a raportat astăzi peste 3100 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. O treime dintre ele s-au descoperit în zona Madridului, unde guvernul regional nu exclude aplicarea de noi restricții și în alte zone, în afară de cele 37 deja stabilite. Ministrul Sănătății și primarul Madridului au făcut apel pentru limitarea deplasărilor la cele strict necesare, astfel încât să fie răspândire virusul. Experții în sănătate publică și epidemiologii spanioli cer un audit extern și au trimis pentru a doua oară, după data în august, o scrisoare deschisă publicată în revista The Lancet. Ana Maria Damian transmite din Madrid.
Evaluarea situației din sistemul de sănătate publică, sprijinul partidelor, al asociațiilor, profesioniștilor din sănătate și al întregii societăți, precum și angajamentul că administrațiile centrale și regionale vor ține seama de recomandări și le vor pune în practică, ar fi principalele obiective ale acestui comitet de specialiști independenți, cerut în scrisoarea deschisă de experții spanioli. Ei mai doresc ca administrațiile să nu se mai acuze reciproc, adică să nu mai dea vina unele pe altele, ci să se concentreze pe soluții. Până la discuțiile directe cu ministrul sănătății, care a anunțat că îi va primi pe semnatarii scrisorii la 1 octombrie, epidemiologii vorbesc despre urgența situației, avertizând că spitalele sunt deja aglomerate și că dispensarele din asistența medicală primară nu fac față numărului prea mare de solicitări din partea pacienților infectați. Alberto García Basteiro a spus pentru televiziunea publică spaniolă.
Seguimos creyendo que es importante hacer una evaluación de la respuesta española que termine de...
Continuăm să credem că este nevoie de o evaluare a răspunsului spaniol la criză pentru a determina care sunt punctele slabe, ce nu funcționează în sistemul medical, ce nu s-a făcut bine din punct de vedere al gestionării crizei, pentru a putea învăța din greșeli și să nu mai comitem aceleași erori în cazul altor valuri de epidemie sau în viitoare pandemii. Specialiștii mai afirmă că pandemia va mai dura o perioadă lungă de timp și că sistemul medical spaniol trebuie întărit. Ieri, la întâlnirea cu premierul Pedro Sánchez, liderul regional al Madridului, Isabel Díaz Ayuso, spunea că Spania nu are suficienți medici și asistenți. Unul din motive este că aceștia nu sunt atrași de contractele pe care le numesc precare, deoarece tinerii absolvenți de medicină sau ai facultăților de asistenți sunt angajați temporar, pe salarii mici și sunt plimbați de la un spital la altul sau de la un dispensar la altul, la intervale mici de timp. Cu resurse prea puține pentru prea mulți pacienți și din cauza stresului, aceștia preferă să muncească în alte țări, precum Franța sau Anglia, sau pur și simplu să își caute un job în alte domenii.
În Italia, deși cifrele cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 nu sunt de neglijat, cetățenii apreciază stabilitatea de acum și sunt atenți la respectarea regulilor de testare pentru cei care intră în țară din state cu rate de infectare ridicată. Elena Postelnicu transmite din Roma.
Cu aproximativ 1400 de noi cazuri de COVID-19 pe zi și cu circa 33 de îmbolnăviri în medie la 100.000 de locuitori în ultimele două săptămâni și cu doar 220 de pacienți în terapie intensivă, în afară de Germania, Polonia și alte câteva state, țările care înconjoară peninsula trec printr-o situație foarte gravă. S-ar putea spune că acesta este al doilea val critic al pandemiei. În Italia, unde există mici zone roșii, așa cum este La Spezia, care s-ar putea închide, cetățenii respectă totuși regulile impuse de autorități. Nu există călători fără mască de protecție în mijloacele de transport în comun și nici în alte spații publice. Gelul dezinfectant se găsește peste tot, în magazine, în gări, aeroporturi, autogări. Pe de altă parte, încă de 5 săptămâni, guvernul de la Roma a introdus teste de diagnosticare a coronavirus obligatorii pentru toți cei care vin dinspre Spania, Grecia, Malta și Croația, iar de la sfârșitul lunii iulie a impus carantina de 2 săptămâni pentru cetățenii care au trecut sau au staționat în România și Bulgaria. Decretul este valabil până la 7 octombrie. De astăzi și pasagerii care vin din Paris sau din alte zone roșii ale Franței sunt nevoiți să facă teste de diagnosticare a coronavirusului imediat ce ajung în aeroporturi sau în alte structuri sanitare până în 48 de ore de la sosirea pe teritoriul italian. În cazul lucrătorilor români sezonieri, care sunt foarte așteptați în această perioadă pentru recoltele de toamnă, chiar dacă guvernul de la Roma nu a fost de acord să aplice carantina activă, în nordul Italiei, în provincia Bolzano, din regiunea autonomă Trentino-Alto Adige, câteva sute de români abia veniți din țară, supuși testelor de diagnosticare, lucrează deja pe plantații, fără însă să părăsească fermele. 72 dintre ei au fost depistați la un al doilea test de diagnosticare a coronavirusului pozitiv. Spre îngrijorarea autorităților regionale, care nu ar vrea ca zona să devină un focar de infecție.
În Marea Britanie se vorbește despre al doilea val de contaminări cu noul coronavirus. S-au introdus restricții noi, cu posibil termen de valabilitate de jumătate de an și se face pregătirea psihologică pentru un Crăciun auster din punctul de vedere al socializării. Aura Neac transmite de la Londra.
Restricțiile anunțate în această după-amiază de premierul Boris Johnson vor afecta cel mai mult sectorul ospitalier. Începând de joi, restaurantele și puburile trebuie să închidă la ora 10 seara. Oamenii sunt sfătuiți să lucreze de acasă, asta după ce, în ultimele săptămâni, guvernul cerea angajaților să revină la locul de muncă. Nunțile vor putea avea în total maxim 15 persoane, iar deschiderea stadioanelor, ce urma să aibă loc în octombrie, este anulată. Premierul Boris Johnson. Vom depune toate eforturile pentru a dezvolta vaccinuri, tratamente și noi metode de testare în masă. Însă dacă nu vom înregistra progrese palpabile, trebuie să plecăm de la prezumția că restricțiile pe care le-am anunțat vor rămâne în vigoare probabil 6 luni. În acest moment, în Marea Britanie, țara cu cele mai multe victime COVID-19 din Europa, numărul deceselor și al celor care au nevoie de spitalizare este relativ mic. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 11 decese cauzate de virus. Însă, numărul infecțiilor a crescut îngrijorător în ultimele zile și se apropie de 5.000 de cazuri noi pe zi, iar potrivit oamenilor de știință, el ar putea ajunge la 50.000 de cazuri noi pe zi la jumătatea lunii viitoare, ceea ce se va traduce în sute de decese pe zi ulterior. Boris Johnson susține că țara se află într-un moment periculos și este imperativ ca aceste reguli să fie respectate. We've already introduced a fine of up to £10,000. Am introdus deja amenzi de 10.000 de lire sterline, aproximativ 54.000 de lei, pentru cei care au simptome și refuză să se autoizoleze. Aceste amenzi vor fi acum extinse și la firmele care nu respectă regulile de protejare împotriva COVID. Boris Johnson a mai anunțat că amenzile pentru nepurtarea măștii se dublează, de la 100 la 200 de lire pentru cei care încalcă regula pentru prima dată și pot ajunge la 3.200 de lire pentru cei care refuză repetat să poarte masca în spațiile închise. Opoziția, prin vocea liderului laborist, Priest, Sakie Stama, a declarat că susține măsurile anunțate, dar atrage atenția în privința strategiei guvernului. Oameni din întreaga țară sunt îngrijorați pentru locul lor de muncă pentru cei dragi și se întreabă dacă familiile se pot reuni de Crăciun. Sunt îngrijorați și că guvernul nu are o strategie clară. Într-o zi, oamenilor li se cere să lucreze de la birou, astăzi li se spune exact contrariul. Și autoritățile din Scoția au anunțat astăzi noi restricții la nivelul întregii țări, care vor intra în vigoare mâine. Cea mai importantă este aceea că persoane din familii diferite nu mai au voie să socializeze. Măsura este deja în vigoare în vestul Scoției din cauza unor focare de infecție, premierul Nicola Sturgeon. Datele noastre preliminare arată că această restricție începe să reducă din numărul de cazuri în vestul Scoției. Dacă luăm decizia dificilă de a extinde restricția la nivel național acum, sperăm că va scădea rata de propagare și virusul va ajunge sub control. În fine, și autoritățile din Țara Galilor și Irlanda de Nord au impus restricții noi, unele au intrat deja în vigoare în această seară.
Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat cu puțin timp în urmă națiunii, care i-a transmis că guvernul trebuie să ia măsuri pentru a opri răspândirea COVID-19, dar că, în pofida lor, economia ar putea continua să avanseze. Trebuie să luăm măsuri acum, astfel putem menține oamenii la locul de muncă, a spus domnul Johnson. Ne putem menține magazinele și școlile deschise și putem menține țara noastră înaintând, în timp ce lucrăm împreună pentru a suprima virusul. Potrivit premierului britanic, oamenii trebuie să respecte noile reguli, pe care el de altfel a și prezentat, așa cum ați ascultat în relatare Parlamentului ceva mai devreme. Cum a început noul an școlar în Bulgaria în acest an? Care este situația la ziua îmbolnăvirilor cadrelor profesorale și a elevilor? Petio Petkov, corespondentul Radio România la Sofia.
La o populație de 7 milioane de locuitori, din care 2 milioane trăiesc în alte țări, numărul celor infectați în Bulgaria de la începutul epidemiei este de 19.000. Decesele sunt 765, din care peste 80% persoane în vârstă care suferă de boli cronice grave. 714 bolnavi sunt acum spitalizați. Numai 33 se află la secții de terapie intensivă. La 75 de zile de la începutul protestelor guvernamentale, la care în unele zile participă zeci de mii de oameni, numărul celor infectați nu a crescut în modul în care aceasta se întâmplă în Spania și alte țări europene. În ultimele două săptămâni, cazurile noi în Bulgaria chiar au scăzut, în medie cu 2,7%, în timp ce alte țări au creșteri de 80%, iar media europeană este de 20%. Inspectorul sanitar principal Angel Kunchev a declarat că deschiderea școlilor va putea provoca o evoluție ascendentă a numărului de infectați. 4 școli și câteva zeci de clase au fost deja închise pentru câteva zile. În total, 500 de elevi și 40 de profesori se află sub carantină de la începutul anului școlar. Situația se complică de faptul că în 435 de școli practic nu există personal medical. În unele zone, părinții au cerut revenire la învățământul de la distanță. Au avut loc și proteste sporadice împotriva portului de măști în școli. Ministerul Învățământului a achiziționat peste 25.000 de computere care vor fi distribuite familiilor sărace cu elevi în cazul revenirii la învățământul de la distanță. Autoritățile sanitare au propus prelungirea situației epidemice de urgență până la finele lui noiembrie. Nu se prevede reintroducerea măsurilor antiepidemice mai severe, a declarat primul ministru Boyko Borisov. Măștile sunt obligatorii acum în magazine și în transportul în comun, dar control practic nu există și numărul celor sancționați este foarte mic.
Și în școlile din Ungaria, în mai multe dintre ele, cursurile au fost suspendate din cauza unor cazuri de infectare cu noul coronavirus. În unele unități de învățământ, activitățile de didactice se desfășoară deja în sistem online. Emil Groza explică mai multe informații din Budapesta.
Chiar dacă autoritățile ungare au luat măsuri din timp pentru ca noul an școlar să înceapă fără probleme, activitatea didactică a fost întreruptă sau perturbată în ultima perioadă în mai multe instituții de învățământ ca urmare a testării pozitive a unor angajați profesori sau elevi. Din ultimele date făcute publice astăzi de guvernul de la Budapesta rezultă că până în prezent au fost suspendate activitățile în 6 școli și 23 de grădini grădinițe din cauza unor cazuri de infectare cu coronavirus. Totodată în 7 școli cursurile se desfășoară în sistem online, dar sunt mai multe instituții de învățământ în care a fost aplicată această măsură doar în anumite clase în care au fost confirmate îmbolnăviri, fiind peste 200 de astfel de cazuri la nivel național. Autoritățile ungare nu au oferit însă informații legate de numărul elevilor și cadrelor didactice care s-au infectat cu coronavirus. Premierul ungar Viktor Orban a declarat recent că nu se dorește luarea unor măsuri ca în primăvară, când au fost oprite activități și au fost închise școli, pentru că se dorește menținerea economiei Ungariei în funcțiune, și a precizat că în cazul în care sunt confirmate îmbolnăviri în unități de învățământ, se va încerca întâi izolarea persoanei infectate sau a unei clase și doar în ultimă instanță va fi închisă institut. Anul școlar a început în Ungaria în data de 1 septembrie în aproximativ 6.000 de unități de învățământ. În baza unei recente decizii a guvernului ungar, începând cu data de 1 octombrie, elevii și profesorii vor putea intra în școli doar după măsurarea temperaturii corporale, iar părinții vor avea acces în aceste instituții numai până la punctele în care sunt folosite termometrele digitale și doar dacă poartă mască de protecție. În încercarea de a limita răspândirea coronavirusului, autoritățile ungare au introdus de la începutul săptămânii reglementări mai stricte în ceea ce privește purtarea măștilor de protecție, acest lucru fiind obligatoriu nu doar în magazine și mijloace de transport în comun, ci și în cinematografe, teatre, muzee, unități medicale și de asistență socială, precum și în birourile pentru relații cu publicul, cei care nu respectă reglementările fiind pasibil de amenzi usturătoare care pot ajunge în unele situații și la 50.000 de forinți, adică în jur de 140 de euro. În ultimele 24 de ore în Ungaria au fost raportate 633 de cazuri de infectare cu coronavirus, numărul noilor îmbolnăviri fiind destul de mare, având în vedere faptul că au fost efectuate doar în jur de 6.000 de teste. Numărul cazurilor active de infectare s-a ridicat astfel la peste 14.200, 40% dintre acestea fiind înregistrate în capitala Ungariei.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Națiunile Unite au marcat astăzi a 75-a adunare generală a organizației și tot atâția ani de existență prin discursuri transmise înregistrat din cauza pandemiei ale liderilor țărilor membre. Discursul inaugural, cel al țării gazdă, rostit de președintele Donald Trump, a insistat asupra realizării Statelor Unite în combaterea pandemiei.
Thanks to our efforts, 3 vaccines are in the final stage of clinical trials.
Mulțumită eforturilor noastre, 3 vaccinuri se află în etapa finală a studiilor clinice. Le vom produce în masă, în avans, astfel încât să poată fi livrate imediat după sosire. Vom distribui un vaccin, vom învinge virusul, vom pune capăt pandemiei și vom intra într-o nouă eră de prosperitate, cooperare și pace fără precedent. Pe măsură ce urmărim acest viitor strălucit, trebuie să răspundem națiunii care a declanșat această boală asupra lumii, China. Atacul asupra Chinei a ocupat întreaga parte introductivă a discursului. Donald Trump a cerut ca autoritățile chineze să fie făcute responsabile pentru, citez, dezlănțuirea acestei molime asupra lumii întregi, cu referire la noul coronavirus. Prin contrast, discursul președintelui chinez Xi Jinping a atins note conciliatorii, solicitând o cooperare sporită pentru combaterea pandemiei și insistând că Beijingul nu urmărește să lupte, citesc din nou, în vreun război rece sau fierbinte cu nicio națiune. Donald Trump a expus și perspectiva administrației sale asupra viitorului ONU. Pentru ca Organizația Națiunilor Unite să fie eficientă, trebuie să se concentreze asupra problemelor reale ale lumii. Acestea includ terorismul, oprimarea femeilor, munca forțată, traficul de droguri, traficul sexual și de persoane, persecuția religioasă și curățirea etnică a minorităților religioase. America va fi întotdeauna un lider în domeniul drepturilor omului. Administrația mea promovează libertatea religioasă, oportunitatea pentru femei, dezincriminarea homosexualității, combaterea traficului de persoane și protejarea copiilor nenăscuți. Știm de asemenea că prosperitatea americană este piatra de temelie a libertății și securității din întreaga lume. În cei 3 ani ai mandatului am construit cea mai mare economie din istorie și o să refacem acest lucru repede din nou. În discursul său, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a pledat pentru o redresare economică cât mai dinamică și mai verde. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că sistemul ONU este eficient, eficace și adaptat scopului pentru care a fost creat. Puteți conta pe România pentru a face acest lucru. Trebuie să facem tot posibilul pentru a menține și promova pacea și securitatea, pentru a promova, proteja și îndeplini drepturile omului și pentru a accelera progresul în implementarea agendei 2030, fără a lăsa pe nimeni în urmă. În plus, trebuie să depunem toate eforturile pentru o redresare economică cât mai dinamică și mai verde, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu acordul de la Paris. În același timp, avem nevoie de un angajament politic universal pentru securitatea digitală. Trebuie să ne asigurăm că tehnologiile digitale păstrează omul ca punct de referință și că valorile noastre universale sunt menținute atât în mediul online cât și offline. Vom continua să lucrăm pentru susținerea valorilor noastre comune, drepturile fundamentale și principiile democratice pe care le promovăm constant și persistent și în actuala poziție a României de președinte a Comunității Democrațiilor. Mesajul înregistrat al președintelui Rusiei Vladimir Putin pentru sesiunea Adunării Generale ale ONU subliniază rolul jucat de Organizația Mondială timp de 75 de ani, dar și necesitatea unor adaptări ale Națiunilor Unite și ale Consiliului de Securitate la condițiile noi ale unei lumi multipolare și multidimensionale. Alexandru Belevski.
Consiliul de Securitate, în opinia lui Putin, trebuie să țină cont în mai mare măsură de interesele tuturor țărilor, dar să rămână elementul cheie al sistemului de guvernare globală. Aceasta, a subliniat liderul de la Kremlin, nu va fi posibil fără a menține dreptul de veto al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Reamintind că jubileul ONU este direct legat de cel al victoriei în cel de-al doilea război mondial, Putin a declarat că dreptul de veto al celor 5 puteri nucleare învingătoare reflectă și astăzi echilibrul real politic și militar. Dreptul de veto al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, a spus președintele rus, este un instrument absolut necesar și unic, ce nu permite acțiuni unilaterale care pot duce la o confruntare militară direct între cele mai mari state. Pe de altă parte, el permite identificarea soluțiilor de compromis și evitarea unor decizii categoric inacceptabile pentru alte țări. El a numit primordială prelungirea tratatului ruso-american START privind reducerea armelor strategice ofensive care expiră în luna februarie, problemă care, a subliniat Putin, poate și trebuie să fie rezolvată operativ. Moscova se așteaptă la reciprocitate din partea Statelor Unite și în planul desfășurării de noi sisteme de rachete. Putin a reamintit moratoriul declarat de Rusia anul trecut în ceea ce privește desfășurarea rachetelor intermediare terestre în Europa și alte regiuni, atâta timp cât Statele Unite se vor abține la rândul lor de la desfășurarea propriilor rachete. El și-a exprimat însă regretul că Rusia nu a primit nicio reacție din partea Statelor Unite și aliaților americani. Dacă Statele Unite vor face pași de răspuns concreți, a spus Putin, aceasta va permite angajarea unui dialog serios și profund în legătură cu toți factorii care influențează stabilitatea strategică, dialog al cărui scop, în opinia Rusiei, trebuie să fie încheierea unor acorduri complexe și constituirea bazei unei arhitecturi de securitate internaționale. În acest scop, Putin a declarat că Rusia propune semnarea unui acord cu valoare juridică obligatorie care să interzică amplasarea de armament în spațiul cosmic și folosirea forței și amenințării cu forța împotriva obiectelor din spațiu.
Statele Unite au anunțat că vor prelungi unilateral embargoul armelor asupra Iranului, ceea ce înseamnă că oricine va face comerț cu arme cu Teheranul poate fi tras la răspundere. Decizia Statelor Unite de a relansa mecanismul sancțiunilor reflectă strategia americană în regiune și este în asentimentul aliaților americani. Dragoș Ocârlan transmite.
Acordurile Abraham pentru normalizarea relațiilor Israelului cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain au semnificația unui eveniment revoluționar în istoria modernă a Orientului Mijlociu. Pe de o parte se pune capăt condiționării perspectivelor de pace în regiune, pe de altă parte este începutul sfârșitului proiectelor imperiale ale Iranului și Turciei în regiune. Yemenul, Libia, Irak, Siria și Liban au un statut care reamintește de foștii stăpâni persani și otomani. Statele Arabe puternice își promovează propriile interese de securitate națională. În Yemen, Iranul a sprijinit rebeliunea Houthis, care amenință ținte saudite și emirate. În ceea ce privește Turcia, Ankara i-a adăpostit pe teroriștii Hamas, în timp ce încearcă să amplifice un sentiment islamist despre Ierusalim. Președintele Turciei sprijină deschis organizația teroristă Hamas, care controlează fâșia Gaza. Ankara incită în mod regulat împotriva Israelului, speculând din interese proprii cauza palestiniană. În contextul contextul situației tensionate din Mediterana, Israelul va întreprinde orice pentru a-și păstra interesele economice în parteneriat cu Cipru și Grecia. Decizia Statelor Unite de a relansa mecanismul sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran reflectă strategia actuală a administrației americane în regiune și este în asentimentul aliaților săi regionali. Statele Unite au anunțat că vor prelungi unilateral embargoul armelor asupra Iranului, care urmează să expire în octombrie. Asta înseamnă că vor trage la răspundere pe oricine se angajează cu Teheranul în comerțul cu arme, chiar dacă o astfel de activitate are loc după încetarea embargoului convenit de marile puteri cu ocazia acordului din 2015. Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Iran și Venezuela, Elliot Abrams, a avertizat că Washingtonul va impune sancțiuni celor care vor face comerț cu arme cu Teheranul, în ciuda faptului că Organizația Națiunilor Unite și celelalte țări implicate în acordul din 2015 au respins solicitarea Statelor Unite de prelungire a embargoului. Marea Britanie, Franța, Germania, China și Rusia nu vor accepta reimpunerea sancțiunilor ONU de către Statele Unite. Iranul a încălcat flagrant acordul nuclear, a declarat ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdan, în urma activării de către Statele Unite a mecanismului snapback împotriva Teheranului. Ambasadorul Israelului a adresat o scrisoare oficială secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care se solicită restabilirea Comitetului pentru Sancțiuni. Oriunde este vărsare de sânge în regiune, vedem o implicare directă a regimului iranian, care reprezintă o amenințare clară pentru stabilitatea și securitatea Orientului Mijlociu, a spus ambasadorul Gilad Erdan. El a subliniat că Israelul susține demersul Statelor Unite și va face tot posibilul pentru a ajuta guvernul american să oprească activitățile periculoase ale Iranului. 11 membri ai Consiliului de Securitate s-au abținut când s-a votat pentru prelungirea embargoului armelor. Rusia și China s-au opus categoric embargoului.
Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut astăzi omologului turc Recep Tayyip Erdogan să se angajeze, citez, fără ambiguități, în dezescaladarea tensiunilor puternice cu Grecia și Ciprul în estul Mediteranei, transmite France Press. Cei doi au avut o convorbire telefonică în care președintele Macron a solicitat Turciei să respecte pe deplin suveranitatea țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și dreptul internațional să se abțină de la orice altă acțiune unilaterală care ar putea provoca tensiuni și să se angajeze fără ambiguitate în construirea unei zone de pace și cooperare în Mediterana. La rândul său, conform Reuters, președintele Erdogan i-a spus lui Macron că Turcia așteaptă o abordare prudentă și constructivă din partea Franței pe măsură ce continuă dezescaladarea tensiunilor în estul Mediteranei.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Revenim în țară, unde guvernul promite că va folosi toate pârghiile pentru a bloca intrarea în vigoare a legii care prevede majorarea pensiilor cu 40% adoptată astăzi de Parlament. Liberalii spun că economia țării nu poate suporta o astfel de măsură acum, în vreme ce socialdemocrații consideră că există banii necesari, iar deficitul bugetar nu va fi afectat. PSD și-a găsit astăzi resurse politice în Camerele Reunite pentru a promova modificările introduse la legea bugetului. Cătălin Purcaru.
Ședința a început cu solicitarea liberalilor pentru retrimiterea la comisiile de specialitate a proiectelor de lege privind rectificările bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale. Reprezentanții PNL au susținut că lipsesc sursele de finanțare pentru cheltuielile impuse de amendamentele socialdemocraților și că raportul încalcă prevederile legislative și Constituția. Solicitarea însă nu a reușit să treacă de votul parlamentarilor. În cadrul dezbaterilor generale, ministrul de finanțe, senatorul PNL Florin Cîțu, a susținut că forma propusă de socialdemocrați reprezintă un act de iresponsabilitate care riscă să arunce țara în haos.
Ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României este un act de agresiune la stabilitatea economiei României. Toată lumea se uită astăzi la noi. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii, toți se uită și ne judecă și văd cum grupare vrea să arunce țara în aer. Vom vota împotriva acestei rectificări bugetare și ne vom opune și le garantăm românilor că nu vom arunca țara în aer.
În replică, liderul deputaților socialdemocrați, Alfred Simoni, s-a afirmat că pensiile și salariile trebuie majorate potrivit legislației în vigoare, precizând că executivul PNL nu a gestionat bine finanțele publice.
În alte societăți, bătrânii sunt venerați, stimați membrii PNL și USR, sunt apreciați, sunt îngrijiți de generațiile viitoare, cele de tineri. Voi vreți să-i lăsați să descurce singuri? Astăzi e important cine nu susține în Parlament această lege și la finalul zilei vom trage concluzie, pentru că astăzi legea va trece de Parlamentul României și veți fi obligați să majorați pensiile cu 40%.
La solicitarea UDMR a fost eliminat prin vot amendamentul privind plafonarea până la finalul anului la 40% din produsul intern brut a împrumuturilor României. Celelalte modificări impuse prin vot de socialdemocrați în comisiile reunite pentru buget finanțe au rămas nemodificate. Acestea se referă la majorarea cu 40% a pensiilor și creșterea salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie, suplimentarea cu 400 de milioane de lei a bugetului pentru susținerea tinerilor antreprenori, precum și distribuirea unui miliard de lei către autoritățile locale și 500 de milioane de lei pentru municipiile reședință de județ. Liberalii au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională în privința celor două proiecte legislative adoptate astăzi în Parlament.
Stabilitatea și predictibilitatea, dialogul cu părțile interesate, sprijinul statului pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru dezvoltarea companiilor și mai ales accelerarea investițiilor sunt principalele aspecte menționate astăzi de reprezentanții mediului de afaceri prezenți la o videoconferință dedicată relansării economiei. Iulian Olescu a urmărit evenimentul.
Sistemul financiar din România a intrat mult mai bine pregătit în criza determinată de pandemie, comparativ cu situația de la începutul crizei financiare globale din 2008, și are capacitatea să contribuie la susținerea efortului de relansare economică, dar acest lucru nu este suficient, fiind nevoie de contribuția tuturor politicilor și părților implicate, a precizat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea.
Sistemul din România, sistemul financiar, are resurse ca să reziste și să contribuie la susținerea efortului de relansare economică, dar acest lucru nu este suficient. Avem aici nevoie de mult mai multe lucruri și avem nevoie așa de o simbioză între ceea ce se realizează la nivelul politicilor publice, prin politici fiscale și bugetare, și ceea ce putem noi să facem la nivelul Băncii Naționale a României prin politici monetare.
Reprezentanții mediului de afaceri spun că principala problemă în acest moment este legată de viteza cu care sunt implementate măsurile de sprijin pentru companii, orice întârziere putând avea efecte negative din perspectiva redresării economiei. Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin Gian.
Din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, dacă vom avea o infuzie de capital puternică în economie, vom putea face față cu brio și vom trece cu bine de această criză. Cu cât mai târziu ajung însă investițiile la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, cu atât mai dificilă va fi supraviețuirea. Pentru că e mai ușor să recâștigi competitivitatea unei companii și să reintroduci oamenii din șomaj tehnic sau dintr-o formă activă de ocupare în care parte plătea statul, parte plătește angajatorul, decât să închizi acele companii și să iei oamenii din șomaj. Deci investițiile sunt cheia, capitalul de lucru și susținerea resursei umane la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii.
Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban apreciază că implementarea măsurilor cuprinse în planul de redresare economică și investiții se face într-un ritm mulțumitor, având în vedere numărul acestora și birocrația din administrația publică.
Am adoptat 10 de măsuri într-un interval de timp extrem de scurt, măsuri care sunt aplicate în premieră, scheme de ajutor de stat care au trebuit aprobate de Comisia Europeană. Pe fiecare dintre aceste scheme pe care le-am asigurat finanțarea, a trebuit să așteptăm 2-3 luni, 5 luni, 6 luni, pentru că altfel, dacă nu am fi privit aprobarea Comisiei Europene, banii ar fi fost dați degeaba, pentru că companiile ar fi trebuit să returneze banii. Să știți că ne mișcăm într-o viteză mulțumitoare din punctul meu de vedere, cu atât mai mult cu cât avem o birocrație, o administrație care nu și asumă riscuri, care nu are spirit antreprenorial și care foarte greu poate fi convinsă să participe cu convingere în acest proces.
Ludovic Orban a mai precizat că planul de redresare economică se bazează în principal pe utilizarea fondurilor europene și pe un accent foarte mare pus pe investiții și a adăugat că, în opinia sa, nu există niciun motiv de natură electorală care să împiedice punerea în aplicare a acestui plan. Alte elemente esențiale pentru mediul de afaceri sunt stabilitatea și predictibilitatea, acestea fiind menționate de președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.
Oamenii de afaceri sunt învățați în general cu șocurile, dar ce-mi doresc pentru noi ca oameni de afaceri pentru România, mi-aș dori ca alegerile generale să aibă loc poimâine. Avem nevoie de intrarea într-o stabilitate de 4 ani fără alegeri până în 2024, cât mai curând posibil. Avem nevoie urgentă de recrearea unei stabilități politice, de consolidarea unui partener de dialog pentru noi în viitorul guvern, rezultat în urma alegerilor generale, și cred că este lucru care ne-l dorim dorim cel mai mult.
Și secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Sebastian Burdujea, crede că perioada de după alegeri poate fi una decisivă pentru transformarea României.
Dincolo de aceste 70 de miliarde care vin de la Uniunea Europeană, România este în fața unei oportunități, dacă vreți, politice. Noi n-am mai avut un ciclu de 3 ani jumate, 4 ani aproape, în care să nu avem alegeri în această țară. Deci Guvernul, Parlamentul vor avea ocazia, într-adevăr, să reformeze din temelii modelul economic românesc, poate chiar modelul administrativ, printr-o reformă constituțională.
Toate aspectele legate de revenirea economiei depind însă, în ultimă instanță, de modul cum va evolua în continuare criza sanitară determinată de răspândirea pandemiei COVID-19. Între timp, în ciuda pandemiei, investițiile străine se amplifică în vestul țării. Astăzi s-a pus piatra de temelie pentru extinderea centrului de cercetare-dezvoltare al companiei Continental Automotive din Timișoara, care a sărbătorit 20 de ani de existență în România. La eveniment a fost prezent și președintele Klaus Iohannis. Relatează corespondenta noastră în județul Timiș, Alina Bujanca.
Noua investiție a companiei Continental Automotive în valoare de 33 de milioane de euro prevede extinderea centrului de cercetare și dezvoltare din Timișoara prin construirea unei clădiri cu 6 etaje cu o capacitate de 1700 de locuri. Șantierul a fost deja deschis, iar imobilul ar urma să fie finalizat anul viitor. Aici vor lucra în principal ingineri și specialiști în IT care, potrivit conducerii companiei, vor avea ca sarcină crearea mașinii viitorului prietenoase cu mediul și autonomă. Directorul general al Continental România, Christian von Albrich, fel de a apreciat calitatea resursei umane din țara noastră și a afirmat că în cei 20 de ani de activitate în România, compania germană a găsit sprijin din partea autorităților pentru dezvoltarea afacerilor.
Am găsit în România angajați ambițioși pe care ne putem baza, atât în ceea ce privește partea de cercetare și dezvoltare, cât și în zona producției. Am găsit în România și parteneri implicați și nerăbdători să contribuie la o creștere a calității întregii comunități. Acest partener sunt autoritățile și mediul universitar care ne-au susținut să ne dezvoltăm și să ajungem unde suntem astăzi. Acest lucru ne-a permis să creștem o echipă de 20.000 de oameni în întreaga țară.
Prezent la eveniment, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că pentru o creștere economică sustenabilă este nevoie de o tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură, de decizii și acțiuni responsabile atât din partea autorităților cât și a mediului de afaceri. Acesta a declarat că epidemia de COVID-19 a generat schimbări profunde în relațiile sociale și de muncă și a evidențiat necesitatea unor comportamente mai responsabile. Totodată, acesta și-a exprimat încrederea că industria automotive va fi un vârf de lance pentru economia viitorului.
Provocările viitorului, inclusiv în ceea ce privește implicarea centrelor universitare cu tradiție în susținerea industriei inteligente, agendei digitale și de mediu, ar trebui să fie o preocupare constantă pentru noi toți. Dacă adăugăm și fondurile europene generoase pe care le-am obținut, am convingerea că România se va repoziționa pe harta infrastructurii regionale de transport și își va reconsolida avantajele competitive generate de resursa umană.
Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit companiei Continental Ordinul Meritul Industrial și Comercial în grad de ofițer și a pus în mod simbolic piatra de temelie la construirea noii clădiri a Centrului de Cercetare în domeniul automotiv.
Și în fine, Guvernul promite că va sprijini cel mai ambițios proiect în domeniul cercetării științifice promovat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Este vorba de un institut de tehnologii inovatoare care va promova transdisciplinaritatea și care ar putea fi în domeniul științelor vieții echivalentul laserului de la Măgurele. Proiectul este agreat și de Comisia Europeană, care a oferit deja o finanțare pentru începerea cercetării științifice. Claudiu Pădurean transmite de la Cluj.
Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche, cea mai mare și cea mai bine cotată universitate românească potrivit rankingurilor internaționale. Conducerea universității dorește să promoveze proiectul unui institut de cercetare avansată, care să pună în valoare competențele cercetătorilor clujeni în domenii precum informatica, robotizarea, tehnologiile inovatoare și științele vieții. Acest institut merită tot sprijinul guvernului, a declarat la Cluj premierul Ludovic Orban.
Este clar că în urma acestei discuții pot să vă spun că la Cluj, în colaborare cu UBB, evident va fi un institut de tehnologii inovative. Asta cu atât mai mult cu cât Clujul a intrat în finala pentru stabilirea capitalei inovației.
Acest proiect face parte din eforturile Universității Babeș-Bolyai de a îmbunătăți performanțele sistemului educațional românesc, spune rectorul Daniel David.
Noi credem că înainte de a face strategii
fiecare decadă mai deștepte și mai interesante în diverse domenii. Dacă nu reparăm componenta educațională, și mă refer la preuniversitar, abandonul școlar, analfabetismul funcțional, analfabetismul științific, problema curriculumului și așa mai departe, iar în mediul universitar, problema fragmentării, subfinanțării, distribuției inegale pe teritoriul țării a institutelor de cercetare și a forțelor academice, credem că nu avem nicio șansă să facem o schimbare în România și vă spun de ce. Universitățile sunt cele care formează specialiști, dacă ei sunt prost pregătiți, indiferent ce strategii bune fac în celelalte domenii, lucrurile nu o să funcționeze foarte bine. Și doi, tot universitățile formează profesori pe care dacă îi pregătim prost, ei o să ne educe prost copiii, iar generațiile viitoare sunt condamnate.
Proiectul viitorului institut a primit deja o finanțare în valoare de peste 45 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vă așteaptă știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!